Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni.
Srečujemo se v drugi oddaji o 13. mednarodnem mladinskem festivalu v Medžugorju. Tema letošnjega festivala je bila Z Marijo pričevati mir in veselje. Ta mir in veselje vam danes iz koprskega studija Radia Ognjišče pošiljamo tehnik Miha Šinkovec,
Mihaela Jurdana
in Darja Ambrožič.
Še preden začnemo, pa naj po radijskih valovih v vaše domove zadoni pesem Basta dare la mano. Ja, v tem svetu bi bilo več kot dovolj, če bi znali podariti roko tistemu, ki nas potrebuje, in takrat bi tudi človek postal človeku brat.
In questo mondo basta dare la mano e poi se ne andremo lontano, lontano. In questo mondo perduto nel vento basta dare un sincero sentimento a un triste bambino che cerca la salvezza da te. Con le mani giunte come il destino che porta in sé. In questo mondo basta dare la mano e poi se ne andremo. Lontano, lontano, in questo mondo, perduto nel vento, basta dare un sincero sentimento, tutte le stelle lontane apriranno la porta a te. Due angeli bianchi andranno in viaggio con te. In questo mondo perduto nel vento basta dare un sincero sentimento. Apriranno la porta a te e due angeli bianchi andranno in viaggio con te. In questo mondo basta dare la mano e poi se ne andremo lontano, lontano.
V prejšnji oddaji nam je o pomenu in vlogi Medžugorja v pogovoru spregovoril fra Svetozar. Poudaril je živost vere. Kristus se pred svetom ni skrival, zato moramo biti tudi mi pogumni pričevalci vere. V pogovoru z gospo Majo Zalar ste slišali o sadovih Medžugorja. Videc Jakob, najmlajši izmed šestih vidcev, kateremu je devica Marija zaupala že vseh 10 skrivnosti, pa je govoril o molitvi, molitvi s srcem.
V Bog nas potrebuje, zato nas je izbral za svoje sodelavce. Potrebuje naše roke, da blažijo rane najbolj ubogih. Naše noge, da prinašajo Jezusa vsem, ki ga še ne poznajo. Marija naroča v nekem sporočilu: molite za vse, ki še niso spoznali Božje ljubezni. Bog potrebuje naša usta, da ga oznanjajo, hvalijo in slavijo tudi namesto tistih, ki ga preklinjajo.
Zato se naše romanje začenja ne na poti v Medžugorje, temveč obratno, na poti iz Medžugorja domov.
To pa ni lahko. Srečujemo se z ljudmi, ki Jezusa ne poznajo, ne znajo moliti, so prepojeni s potrošniško miselnostjo. Zanje je obisk svete maše neumno trošenje časa, ko pa je veliko bolj udobno sedeti doma pred televizorjem, ali pa si nočni počitek, ki se je zaradi podaljšanega žura premaknil v zgodnje jutranje ure, podaljšati vse tja do poldneva.
Pogosto se nam taki ljudje posmehujejo in nas globoko ranijo. Ranjen človek pa se navadno ne izpostavlja več javnosti, raje se umakne v samoto, kjer premišljuje o smislu pričevanja za Kristusa, o smislu hoje za njim.
Kako pa naj ozdravimo ranjenega kristjana?
Zdravilo za vse, posebno še za notranje rane, je Bog. Obrniti se moramo k njemu in dopustiti, da nas on gleda. Njegov pogled nas ozdravi. Samo Bog lahko prodre v našo intimnost, ne da bi nas ranil. Samo on lahko odkrije naše ubožstvo, ne da bi nas spravil v obup. Njegova ljubezen nas rešuje.
Thank you.
Slišali ste, dragi poslušalci, kako je prepevalo na festivalu okrog 20 tisoč pretežno mladih. Pobudo za nastanek tega festivala je dal pred 13 leti fra Slavko Barbarič, sedaj že pokojni, vendar, kot je povedala Devica Marija, sedaj posreduje za nas pri Bogu. Od takrat je del te naloge prevzel fra Ljubo Kurtovič, z njim pa smo posneli tale pogovor. Sedaj se srečujemo že na 13. festivalu mladih. Iz leta v leto se zbira več mladih in tudi malo manj mladih, vsi pa so mladi po srcu. Kakšna je tema letošnjega festivala?
Kao što ste rekli, 13. međunarodni festival mladih započeo je pokojni fra Slavko Barbarič.
Tako kot ste omenili, 13. mladinski festival je začel fra Slavko Barbarič leta 1990. Vsak festival ima določeno temo. Letos smo izbrali temo Marijinega sporočila, z Marijo pričevati mir in veselje, ker Marija nosi v svojem srcu mir in radost. Marija nosi v svojem srcu vsakega izmed nas, vsakega, ki želi vstopiti v njeno srce. Vidci vedno pravijo, Marija je vedno vesela, ker je njeno srce v miru, veselje pa je sad miru. In o tem želimo spregovoriti na festivalu tudi našim mladim. Zato smo na festival povabili toliko različnih predavateljev, duhovnikov, da bi lahko slišali njihova pričevanja. Človek je lahko srečen le z Bogom.
Glede na to temo bi lahko sklepali, da mladi nimajo radosti v srcu, da nimajo veselja.
Pa svojstveno mladima je radost, ples, pjesma i kroz ove...
Lastnost mladih je radost, ples, petje in skozi vse to jim želimo približati Božjo besedo, evangelij, usmiriti njihovo pozornost k večnosti in k evangeliju. Vsa Marijina sporočila vodijo k Jezusu, evangeliju, kar morda na prvi pogled ni tako privlačno, zanimivo. Verjetno je bolj zanimivo vsako grešno dejanje, vse, kar ponuja ta svet. Marijina sporočila so spoved, maša, post, pa morda za mnoge niso tako privlačna, zato se tudi mladina težje odloča zanje.
Kaj pa veselje, ki ga mladi doživljajo v disku?
Pa veselje, koje mladi doživljavajo v disku, sigurno je izvana...
Veselje, ki ga mladi doživljajo v diskotekah, je navzven pozitivno. Potrebno je videti, kaj se dogaja v človekovem srcu, znotraj njega. Kako se počutijo po tisti glasbi in tistem plesu dan pozneje. Tisti, ki se napijajo in drogirajo, pravijo, da jih naslednji dan muči glavobol. Glasba, ki jo slišimo tu, na festivalu, na teh srečanjih je posvečena Bogu in ob tej glasbi se človek dobro počuti. Sicer pa po preživeti noči v diskotekah, v alkoholu, v dimu, se človek izprazne in zagotovo ne najde sreče. In ker se praznina napaja s praznino, se človek hitro ujame v mrežo.
Rekli ste, da je tema tega festivala vzeta iz Marijinih sporočil. Že 21 let poslušamo Marijina sporočila. Zakaj Marija pravzaprav ostaja tako dolgo z nami, ko pa je v zgodovini ostajala mogoče nekaj krat, mogoče 6 mesecev, sedaj pa kar 21 let?
Sigurno da nam može izgledati čudno i zašto toliko dugo. Jednom je Gospa rekla u svojoj poruci, molite da biste shvatili.
Verjamem, da se nam zdi čudno, zakaj je tako dolgo. Enkrat je Marija rekla u enem izmed sporočil, molite, da bi lahko razumeli, zakaj sem tako dolgo z vami in zakaj me Bog pošilja k vam. Marija se lahko prikaže enkrat ali pa večkrat in lahko rečem, da zame prikazovanja oziroma Marijini prihodi niso noben problem. Problem bi bil, če ne bi bilo prikazovanj. Prikazovanja pa so dokaz, da mati ne more sedeti z rokami na vzkriž, medtem ko njeni otroci stradajo. Zato so njena prikazovanja znak materinske ljubezni in skrbi. Nihče ni vedel, da se bo Marija prikazovala in tudi ne vemo, kako dolgo se še bo prikazovala. Dlje, ko bodo trajala, boljše bo za nas. Lahko se zgodi, da pozabimo, zaspimo v viri. Marija pa nas neprestano budi in njena sporočila v 21 letih niso nič novega, ne odkriva nam novih naukov, nečesar, kar ne poznamo. In tudi ni cilj spoznati nek nov nauk, cilj je nova moč ljubezni. Mi poznamo evangelij, tudi lačen človek ve, da je kruh dober in vendar samo od tega vedenja lahko umre. Marija nas zato vabi, da se nahranimo z Božjo besedo, da živimo Božjo besedo.
Katera so pa temeljna sporočila Marijinih prikazovanj?
Pa sve gospine poruke mogu se sažeti u...
Vsa Marijina sporočila lahko povežemo v njene besede, ki jih je spregovorila v Kani Galilejski. Naredite vse, kar vam Jezus zapove. Tu se je predstavila kot kraljica miru in njene prve besede so bile klic miru. Miru pa ni brez molitve. Temeljna sporočila, ki jih neprestano ponavlja, so post, molitev, zakramenti, sveta spoved, Evharistija, branje svetega pisma. To niso cilji, to so sredstva. Cilj je srečati Boga. Molitev ni cilj, je sredstvo. Tako velja tudi za post. Tudi Međugorje ni cilj. Međugorje je danes le sredstvo cerkvi, svetu, človeku. Vabilo matere za svoje otroke. Međugorje ne potrebujejo tisti, ki rastejo v svoji viri, ki ljubijo, ki so pripravljeni odpuščati. Međugorje potrebujejo tisti, ki čutijo, da jih Marija lahko živi in vodi. V središču vsega tega je Jezus Kristus in kdor ima rad Jezusa, bo vzljubil tudi Marijo in kdor moli k Mariji, bo pripeljan k Jezusu. Z Jezusom je Marija kraljica sveta in kraljica miru.
Tukaj se je zbralo okoli 20.000 ljudi. Vsi smo Marijini otroci, pa ne samo mi, ki smo se tukaj zbrali, tudi vsi tisti, ki so ostali doma in tudi nevjerni. Kako naj prenesemo sporočila nevjernim?
Prenijeti Božji ljubav drugima uvijek je težko.
Prenesti drugim Božjo ljubezen je težko, ker je vsak človek, vsaka duša skrivnost, čudež. Božje ljubezni pa ne moramo prenašati z besedo, ampak življenjem, svojo ljubeznijo. Drugim lahko posredujemo le tisto, kar imamo. Nekomu lahko damo $100, če jih imamo, če jih pa nimamo, mu ne moremo dati ničesar. Tako lahko nekomu podarimo ljubezen, če jo imamo, če smo jo od nekoga dobili, če smo jo našli oziroma iskali pri tistem, ki jo ima. Prebuditi druge je vedno težko. To lahko stori le Bog. Tudi sami se ne moremo prebuditi, ker nimamo dovolj moči. Bog je tisti, ki spreminja srca človeka. Marija nikoli ne govori o nevernikih, ampak govori o tistih, ki še niso spoznali Božje ljubezni in nas vabi, da molimo, da bi čim več ljudi doživelo Božjo ljubezen, ker je to milost. Mi lahko molimo, Bog pa je tisti, ki določi koga, kdaj in kje.
To pomeni, da se Bogu nikoli ne mudi.
Bog ima vremena.
Bog ima čas, meni se mudi, jaz ne morem čakati, ker vsako čakanje v grehu otežuje moja vrnitev k Bogu in Bog pušča človeku svobodo. To je skrivnost Božje ljubezni. Marija je nekoč rekla, jaz spoštujem vašo svobodo, ker Bog ne more nasilno stopiti v mojo hišo, moje življenje, če mu tega jaz ne dovolim. On zmeraj čaka in ima čas za nas, ker ljubi človeka. Mi pa velikokrat druge napadamo, prisiljujemo, smo nasilni do drugih in Bog tega ne želi. Bog dopušča, da človek pride svobodno k njemu. Njegova cerkvena vrata so odprta vsakomor. Vsak lahko vstopi in izstopi in reče z Bogom ali pa dobr dan, dragi Bog.
Fraljubo, kaj bi ob koncu tega pogovora še lahko povedali našim poslušalcem?
Poruka je ono što nam majka govori.
Sporočilo je tisto, ki ga Marija govori skozi vsa ta leta. Verjamem, da nihče od vas ne želi biti prevaren v življenju. Vsi iščemo resnico, iščemo življenje. Bog in naša mati nas ne moreta in nas ne želita prevarati. Marija je zahtevna v tem kraju.
Ona nam ne obljublja ugodja in udobja. Ona nas provocira pod navednicami. Ne želi nas pustiti v našem miru, v naši udobnosti, ampak nas želi voditi. Kaže nam pot, ki je sicer tesna in nas pelje v življenje, kot so poti na križevac in hrib prikazovanj. In ne hodimo tja, zato ker so poti asfaltirane in pa udobne, hodimo zato, ker pelje k Kristusu. Pelje do srečanja z Bogom. Ne bojte se hoditi za Kristusom in Marijo.
This is the song of Medjugorje. It is a call for the whole world. A call for people of good will to find happiness and peace. We shall sing Ave Maria. Let the whole world hear our song. We shall sing hallelujah for a new and a better world. This is the song of Medjugorje. It is a call for a whole world. A call for people of good will to find happiness and peace. Questa è la canzone di Medjugorje per la gente di buona volontà. L'invito per chi cerca la pace e la felicità. Canteremo l'Ave Maria, canteremo con tutto il cuore, canteremo l'Alleluia per un mondo migliore. Questa è la canzone di Medjugorje per la gente di buona volontà. L'invito per chi cerca la pace e la felicità.
Naj ponovim besede svetega očeta. Tako brez strahu, kakor je dopustila Marija, dopustite tudi vi, da vam bo Sveti Duh pomagal, da boste postali Božji prijatelji, da boste brez strahu prinašali Kristusa v vaš svet, kjerkoli ste, študenti ali delavci, v svobodnih poklicih, poročeni ali neporočeni. Kristus bi rad po vas še v mnoge kraje sveta in bi rad vstopil v mnoga srca.
V Medžugorje je prišel tudi Daniel Lonš, da bi vsem mladim prinesel Kristusa in pričeval zanj. Prišel je iz Toronta, kjer se je udeležil svetovnega srečanja mladih. Daniel Lonš je bil posvečen leta 1981 v Lurdu. 13 let je deloval v Ruandi. Obšel je 40 držav, kjer je oznanjal Kristusov evangelij. Leta 1984 je osnoval prvo katoliško šolo molitve in evangelizacije.
V svoji katehezi je govoril o skrivnostih cerkve. Ponovil je besede svetega očeta v Torontu. Če ljubite Jezusa, ljubite cerkev. Prosimo Marijo, naj nam pomaga, da bomo tudi mi ljubili cerkev tako kot ona. Prosimo, da bi z njeno pomočjo v cerkvi znali prepoznati Jezusa. In da bi s pomočjo Jezusa mogli prepoznati Svetega Duha, ki gori v cerkvi. Spomnil se je vzklika kardinala iz Madžarske v tistem strahovitem komunističnem procesu, ko so ga drogirali, da bi govoril nesmisle, in potem je nenadoma izrekel tri besede čiste resnice, ki so prišle iz njegovega srca. Te besede so prebile meglo droge. Rekel je: "Cerkev, ljubezen moja."
Daniel Lonš je cerkev predstavil skozi sijaj 12 zvezd. V naš mikrofon smo ujeli nekaj utrinkov njegove kateheze, pa prisluhnimo. Prva zvezda je zvezda v svoji polnosti, v svoji totalnosti. To je večnost, neuničljivost cerkve, ki potuje skozi čas, ki prodira v vsak prostor. Cerkev je večna zato, ker je njen začetek Sveta Trojica. To je srce cele cerkve. Cerkev odvedno živi v Sveti Trojici. In angeli, naši starejši bratje, so prvorojenci cerkve. In ta cerkev potuje skozi vsa stoletja, skozi celo zgodovino. Politični in ekonomski sistemi propadajo, minevajo ideologije, cerkev pa ostaja in bo večno obstajala. Cerkev je večna. Na zemlji je komaj 2% cerkve. Sestavljena je namreč iz 3 prostranstev. To je nebeško prostranstvo, ki je največje. Največji del cerkve se nahaja v nebesih. Vsakokrat, ko nas Božja Mati obišče na zemlji, nam s tem pokaže obstoj nebes. Odpira nam vrata bodočnosti. Kaže nam bodočnost, nesmrtnost. Nikoli ne bomo umrli. Nekoč bo moje telo proslavljeno kot Marijino. Med nebeško in zemeljsko cerkev se nahaja malo prostranstvo, vice. Bog tako želi, da sem jaz zavedno utopljen v njegovo srečo, da če v trenutku moje smrti še vedno nimam otroškega srca, da daje to mogočnost, da v vicah postanem mali otrok. Zato sem v vicah popolnoma odvisen od svetnikov v nebesih in mojih bratov na zemlji. Lahko rečemo, da je cerkev na zemlji romarska cerkev. Nebeška cerkev je naša domovina. Na zemlji živi duhovna cerkev, ki neprestano pazi na to, kar ji govori Sveti Duh. V vicah živi adventska cerkev, cerkev v pričakovanju. Nebesa pa so večno vstajenje. Na zemlji živimo čas vire, v vicah čas veselega pričakovanja, v nebesih pa nam ostaja samo še ljubezen. Na zemlji je cerkev, ki živi v zvezdnati noči. V vicah je zora, ki se budi. Nebesa pa so svetloba večnega jutra. Med temi različnimi prostranstvi je neprestana medsebojna povezanost. Neprestano kroženje ljubezni, kroženje življenja. Svetniki molijo zame, jaz za tiste, ki so v vicah in tako naprej, dokler ni krog sklenjen. Vse to je ista cerkev. V nebesih je tudi naš predragi brat Fra Slavko. Spominjam se ga. Tudi on nas spominja na to kroženje ljubezni in življenja, ker je naš dragi Fra Slavko z nami in med nami. Med nebesi in zemljo ni pregrad. Druga zvezda. Jezus ni nikoli sam. Ni Jezusa brez njegove cerkve. Cerkev začne na zemlji živeti že z Abrahamom. Tudi pred Jezusom je na zemlji živela cerkev, ker je bila Marija. Ona sama je bila vsa cerkev. V toku vseh tistih let, ko je mirno odraščala, je Marija, cerkev na zemlji, prejemala Boga. Ker Marija v sebi nosi Boga, je popolna cerkev. Cerkev na zemlji je cerkev, ki odhaja na obisk. Ona u sebi nosi Boga. Cirkov vidimo u družbi kot neko organizacijo, a to je le na zunaj. Ne vidimo pa, da je cirkev nositeljica Boga. To je kraj, kjer Bog na zemlji prebiva. Marija nosi Boga vsem tistim, ki ga pričakujejo. Marijino obiskovanje je bila prva procesija s presvetim. To je kot tabernakel na romanju. Cirkev je tudi Jožef, Janez, Elizabeta, Zaharija, pastiri, kralji in modreci. Jezusa obkroža njegova cirkev. Ko on začne s svojim delovanjem, je prva stvar, ki jo naredi, zbiranje apostolov. Tako je prišel v Kano s svojimi 5 apostoli, ki jih predstavi Mariji. Njegova cirkev je že organizirana. Od tega trenutka dalje postane Marija mama cirkve. Milijarde in milijarde krščenih z vseh krajev zemlje prihaja kot iz enega semena, kot iz ene male celice. In v tem milimetrčku se nahaja cela cirkev. Mi nismo nič drugega kot tisto, kar je Kristus že bil. In Marija rojeva cirkev v istem času, kot rojeva Kristusa. In Luter si je upal reči, Marija je mati cirkve, ker je mati vseh, ki so krščeni s Svetim Duhom. Božja beseda je bila pred Kristusom. Komu so preroki in apostoli pisali svoja pisma? Kristjanom, cirkvi. Nihče od nas ne bi bil tu, če ne bi bilo cirkve. Ona nam daje Jezusovo prisotnost. Ne samo, da nam govori o Jezusu, ona ga daje, njega osebno v Evharistiji. Ne bi bilo Evharistije, če ne bi bilo cirkve. Ko evangeliziramo, ne predavamo neke teorije. Mi dajemo Boga samega. Mi smo Božji poslanci. Tretja zvezda. Jezus se identificira s svojo cerkvijo. Moja cerkev, to sem jaz, pravi Kristus. Na poti proti Damasku, ko Pavel vpraša, kdo si Gospod, mu Jezus ne reče, jaz sem Jezus Kristus, ki ga ti preganjaš, temveč reče, jaz sem tisti Kristus, ki ga ti mučiš. Vsa preganjanja cerkve, ki ne bodo končala vse do konca sveta, so preganjanja Jezusa v njegovi cerkvi. Torej, skozi čas in prostor cerkev nadaljuje vse tisto, kar je Jezus naredil v 33 letih v Palestini. Nadaljuje z osvobajanjem zapornikov, z ozdravljanjem bolnih, odpira nebesa umirajočim. Cerkev nadaljuje z evangelizacijo vse do konca sveta. To je Jezusovo telo. Če rečem, priznavam Jezusa, ne prenašam pa cerkve, potem je, kot bi Jezusu odsekali glavo. Kot da bi nekomu rekel, všeč mi je tvoja glava, ni mi pa všeč tvoje telo. Vzameš glavo in potem? Glave od telesa ne moremo ločevati. Sicer je to ranjeno telo. To je Jezusovo telo v času njegovega trpljenja. Jezusov obraz v cerkvi je obraz svetega platna iz Torina. Jezus je pokrit z ranami in pljunki, rane preganjanj in pljunki mojih grehov. Vendar to je še vedno Jezus. Jezus ni pustil svojega otisa obraza kot dete v betlehemski štalici. Pustil je odtis obraza in telesa tam, kjer se nam je pridružil v našem peklu. Na svojem telesu je zadržal vse znake ljubezni do nas. Danes živimo veliko soboto cerkve. Mnogi kristjani so izgubili upanje in se vračajo nazaj iz velikonočnega jutra v veliki petek. Za njih je Jezus šel v grobu. Mnoge dežele, ki so bile nekoč krščanske, se vračajo nazaj v poganstvo. Vendar Jezus prihaja in tu se nam pridružuje. Njegov obraz je zaupan nam. Mi moramo delati na tem, da zdravimo cerkev. Cerkev pa se zdravi samo z ljubeznijo. Če mnogi menijo, da je Jezusovo obličje izmaličeno, potem mu moramo mi vrniti njegovo lepoto. Cerkev ni samo Jezusovo telo, je istočasno tudi njegova zaročenka. Zaročenka je lahko vedno nezvesta, njen mož pa je nikoli ne bo zavrgal. Enost Kristusa in cerkve je enako enosti moža in žene v zakonu, mistično in fiziološko. Kristus se zedinja svojo cerkvijo in ji daje evharistično telo. To je duhovno in telesno zedinjenje. Mi smo eno telo z Jezusom. Da bi z Jezusom bili eno v duhu, nam daje svoje telo. Istočasno nam daje Svetega Duha, ki gori v njegovem evharističnem telesu. Jezus v svojem evharističnem telesu in cerkev v svojem fizičnem telesu sta en duh in eno telo. Eno telo pripada drugemu telesu. Žena razpolaga s telesom svojega moža in zato vodi cerkev evharistične procesije. Zato cerkev nosi Kristusovo telo, kamor želi. Jezus ne razpolaga svojim telesom, ker se je predal cerkvi. Prav tako Jezus razpolaga s telesom cerkve in našim telesom.
Cinquième étoile, tout cela veut dire que c'est la sainte église.
Peta zvezda. Vse to pomeni, da je ta sveta cerkev cerkev grešnikov. Nikoli ne smemo ločevati svetosti od greha. Cerkev daje vso Božjo svetost, posebno skozi zakramente, da bi grešniki postali sveti. Da bi morilci postali sveti. Vsaka Božja svetost prihaja po nas ubogih grešnikih. Cerkev je bolnica, v kateri se zdravi bolno človeštvo. To je bolnišnica, v kateri se zdravi človek, ki ga je Jezus našel na cesti. Cerkev je tako ponižna, zaveda se greha in ne vire svojih članov. In Sveti Oče je najponižnejši človek na svetu. V bizantinski liturgiji pride duhovnik pred podelitvijo svetega obhajila pred ljudstvo, se pokloni in prosi: Bratje in sestre, odpustite meni grešniku. Sveti Oče je v Torontu na srečanju mladih izrazil žalost zaradi grešnega življenja nekaterih duhovnikov. Toda ne pozabite, da je velika večina duhovnikov vam vdana in zvesta. Bodite z njimi, pomagajte jim in jih ljubite. Mnogi izmed 6000 duhovnikov v Torontu so ob teh besedah jokali. Saj veste, da se v tem trenutku dogaja pravo preganjanje zaradi mnogih klevet, da bi se uničilo škofe in duhovnike. Poznam nekaj duhovnikov, ki so zaprti po nedolžnem. Samo zato, ker jih je nekdo oklevetal. Prav tako je postopal Hitler leta 1938, da bi uničil duhovništvo. O tem je pred kratkim pisal tudi neki nemški novinar. Šesta zvezda. Cerkev vidimo vedno tam, kjer je najlepša. Prve bolnišnice, sirotišnice, centri za gobavce, hiše za sprejem bolnih zaradi AIDS-a, vse to so delali skozi stoletja Jezusovi učenci. Kjerkoli je kdo trpel, je bila cerkev vedno prva prisotna. Mati Tereza, sestra Elvira, tisoč jih je, o kateri se nikoli ne govori. Povsod cerkev brani človeka pred človekom. Pred kratkim mi je pripovedovala neka prijateljica iz otroštva, muslimanka iz Afganistana, da je bila globoko pretresena, ko so jo v domačem kraju zdravili v katoliški bolnišnici. Rekla je, da imajo samo kristjani resničen čut za trpljenje. Ostala je muslimanka, vendar je začela po zgledu kristjanov skrbeti za zapuščene otroke, zapornike in podobno. Sedma zvezda. Cerkev se vedno obnavlja. Ti dnevi festivala kažejo mladost cerkve. Kateri politik na svetu, kateri verski voditelj je sposoben zbrati stotine in tisoče mladih celega sveta? To zmore samo pastir, Janez Pavel II. On nas ne zbira okoli samega sebe, temveč okoli evharističnega jagnjeta. On zbira poslance celega sveta okoli Boga v Evharistiji. Vsa to novost cerkve, ta večna mladost cerkve izvira iz neločljivosti cveta in plodov, cele rastline od njenih korenin. Sok v deblu cerkve je sveti duh. Če se želiš ločiti od tradicije, če prežagaš deblo, ni več cvetov in plodov. Vse, kar je novega, bo uvenelo. Če pa hočeš obdržati samo deblo, če neprestano odstranjuješ vejice in liste, cvetove in plodove, bo rastlina prav tako odmrla. Torej, nikoli ni mogoče ločevati večne novosti svetega duha, ki neprestano ustvarja nekaj novega. Mi imamo veliko srečo, da vidimo danes cerkev v tej čudoviti novi pomladi, ki jo prebuja sveti duh.
Deni Rose doma z Anglije se je na festivalu predstavila s pesmijo, ki jo je zapela tudi v Torontu na svetovnem dnevu mladih pred papežem.
Thank you.
Romari u Međugorju radi prisluhnejo vicem, ki posredujejo sporočila Device Marije. To so tista besedila, ki pridejo neposredno od Device Marije po vicih do nas. Vedno se začenjajo z nagovorom, dragi otroci, kar pomeni, da nas ima vse za svoje otroke. V prejšnji oddaji smo prisluhnili najmlajšemu, Jakobu. Za danes pa smo izbrali Ivana Dragičeviča. Ivan je izmed treh vidcev, ki imajo še vsakodnevna videnja. V začetku prikazovanja je bil star 16 let. Danes ima svojo družino, s svojimi pričevanji pa je obšel že veliko sveta.
Na početku sami ukazanja 81. godine, već prvih dana, Bosko se predstavlja kao kraljica mira.
Na začetku prikazovanj 1981. leta se je Marija predstavila kot kraljica miru. In njene prve besede so se glasile: Dragi otroci, pošilja me moj sin, da vam pomagam. Dragi otroci, mir mora zavladati med Bogom in človekom, mir mora zavladati med ljudmi. Dragi otroci, svet in človeštvo se nahaja v nevarnosti in mu preti samo uničenje. To so bile njene prve besede. Iz tega lahko razberemo, kaj je največja Marijina želja. To je mir. Ona prihaja od kneza miru. Marija ve, koliko je človeštvu potreben mir. Vašim družinam, mladini, cerkvi in svetu. Zato, da bi mir vladal v svetu, mora najprej zavladati v naših srcih, družinah, skupnostih. Zato vas, dragi otroci, vabi, da ne govorite samo o miru, temveč da živite mir. Da ne govorite o molitvi, ampak živite molitev. Edino molitev lahko duhovno ozdravi vse naše rane, naše ranjene družine in ta ranjen svet. Današnji svet mora najprej duhovno ozdraviti, potem bo šele mogel ozdraviti fizično. Mati pa prihaja k nam in nam prinaša zdravilo za naše bolečine, naše rane, želi nas opogumiti in potolažiti, zato pa pravi: Dragi otroci, jaz sem z vami in vam želim pomagati. Marija tudi pravi: Ne bojte se, jaz sem z vami. Želim vam pokazati pot do miru, zato se, dragi otroci, odločajte za dobro in se ogibajte zla. Jaz vas potrebujem. Marija govori preprosto in se nikoli ne naveliča. Vedno znova nas vabi k postu, k sveti maši, molitvenim skupinam, branjem svetega pisma, vabi nas, da pomagamo vsem, ki so naše pomoči potrebni. Mati ne želi, da obtožujemo druge zaradi njihovih grehov, ampak si želi, da molimo zanje, zato je molitev tako zelo pomembna. Marija se nikoli ne utruja, ko govori: molite, molite, molite. V molitvi pa bomo našli odgovore na vsa naša mnoga vprašanja.
Avgust je, kot je Devica Marija povedala vicem, njen rojstni dan. V Međugorju, temu milostnemu kraju, smo ta dan praznovali z vsem veseljem in navdušenjem. In naša nebeška mati se je veselila z nami. Najbolj srečna je, ko v sveti Evharistiji zremo Jezusu iz oči v oči. Ona je vselej prisotna ob češčenju Najsvetejšega. V noči, pokriti zvezdnim baldahinom, smo v srcih začutili Božjo ljubezen in usmiljenje. Naša pot se je nato po adoraciji nadaljevala proti vrhu križevca. Pot v noči je tu in tam osvetljevala rahla svetloba posameznih baterijskih svetilk. Nekateri so noč prebedeli ob molitvi, drugi so od utrujenosti uredili skromen prostor med kamenjem in zaspali. Vsi pa smo bili ob sončnem vzhodu na nogah, kajti bil je čas za sveto mašo, ki jo je daroval fra Ljubo. V mislih smo se že spraševali, kdaj nas bo devica Marija ponovno poklicala v Medžugorje. Ob vsem tem, kar smo doživeli in pripovedovali prijateljem v domačem kraju, pa so še vedno taki, ki zavračajo Medžugorje. Tisti, ki se bojijo Medžugorja, se pravzaprav bojijo poplave milosti, vire, ljubezni in miru.
Če se spremeni srce, ozdravi ves človek in začne prinašati prave sadove. Zdravilo za človekove korenine, za njegovo srce so spreobračanje, molitev, post, spoved, češčenje. S tem začenja človek pravo reformo na deblu svojega bitja in življenja. Na ta način ravna kot umetnik, ki z odstranjevanjem in luščenjem vsega nepotrebnega prihaja do resničnega, do Božjega v sebi. Kraljica miru stalno in trdovratno obstaja pri obnovi korenin, stalno kliče k istemu. S tem hoče povedati, da se reforma naših družin, cerkve in vsega sveta začenja v vsakem izmed nas, vsakem posamezniku. Ne torej pri drugih, ampak najprej v nas. Šele potem gremo lahko k drugim, da jim pomagamo, da se tudi oni obnovijo. Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, oddajo v Medžugorju smo pripravili v koprskem studiu. Za tehnično izvedbo je poskrbel Miha Šinkovec, pred mikrofonom pa sva bili
Darja Ambrožič
in Mihaela Jurdana.
Svjetlosti, ti me vodi snagom tvoje milosti, na putu do mirnih obala, gdje vlada vječni mir i nada. Ti me vodi putem vječne svjetlosti, ti me vodi snagom tvoje milosti. Pokaži mi kako da istrojem ja do svijeta gdje vječna ljubav vlada. Čuvaj me, od svega brani me, ja sam dijete tvoje, čuvaj me, potrebne su mi mile i drage ruke tvoje. Ti me vodi putem vječne svjetlosti, ti me vodi snagom tvoje milosti. Na putu do mirnih obala, gdje vlada vječni mir i nada. večna ljubav vlada. Pokaži mi kako da istrajem ja do sveta gdje večna ljubav vlada.